Pop!
Ne, Pop. Ne, ne.
Pop, pop, pop.
Nee!
Nee!
Neuromomento.
Slovensko-evropska dvolična rešitev begunske krize. Kljub temu, da so iz Visokega komisarijata za begunce Združenih narodov že sporočili, da so sklepi in rešitve vrha EU Turčija, po katerih je od danes naprej meja med Makedonijo in Grčijo ter s tem tudi tako imenovana balkanska begunska pot zaprta, v nasprotju z nekaterimi temeljnimi listinami in konvencijami Evropske unije, je v pomankanju boljših rešitev dogovor za pravi uspeh, v katerem je s predlogom za zaprtje prav makedonsko-grške meje sodelovala tudi Slovenija, razglasil tudi domači predsednik vlade Miro Cerar. Po njegovem je sicer domovina vse skozi bila odgovorna članica šengenskega območja, a šele od danes znova polno uveljavlja šengenska pravila na meji s Hrvaško, kot so bila veljavi pred prvimi prihodi beguncev po balkanski poti, kar z drugimi besedami povedano pomeni zgolj to, da se tako kot v drugih evropskih državah, tudi v Sloveniji za časa begunske krize na domačih mejah teh pravil pač ni udejanjalo. Po zaprtju tako imenovane balkanske poti Slovenija od danes tudi uradno ne sprejema več vlakov z begunci. Čemer je v prvi vrsti tako, ker vlakov z begunci ne sprejemeta več niti više ležeči in bolj ciljni državi Avstrija in Nemčija, ter ker zaradi popolnega zaprtja grško-makedonske meje vlakov z begunci preprosto ni več. Vlakovne kompozicije z begunci, ki se še naprej želijo predvsem čim hitreje prečkati, torej vstopiti in zapustiti, po čem sploh le sveta slovenska tla, so bile ponekoliko pa vendarle za lase privlečenih besedah predsednika vlade Mira Cerarja zgolj humanitarni prehodi. Zdaj pa, da teh irregularnih migracij ne sme biti več. Kljub temu uradno stališče vlade in koalicije Mira Cerarja ostaja, da bo Evropa še vedno ostala odprta za tiste prosilce za azil, ki imajo za to utemeljene razloge, a bodo ti morali opraviti ustrezne upravne postopke. Kot ponavadi je tudi tokrat hudič v podrobnostih. Kajti tudi, če predsednik vlade, notranja ministrica in za begunsko krizo glavni državni sekretar na notranjem ministrstvu drug za drugim popagajsko ponovijo, da lahko v Slovenijo od danes naprej vstopajo le tujci, ki izpolnjujejo pogoje za vstop v državo, torej tisti z vizumi in urejenimi ter veljavnimi dokumenti, osebe, ki izrazijo namero vložiti prošnjo za mednarodno zaščito prav v Sloveniji, ter posamezniki, pri katerih se bo na podlagi individualne obravnave dovolil vstop iz humanitarnih razlogov, to še samo po sebi pač ne pomeni, da bodo osebe, ki izrazijo namero vložiti prošnjo za mednarodno zaščito prav v Sloveniji, do te prav v Sloveniji tudi prišle. Hudič, ki je v podrobnostih evropskega pravnega reda, je v tem, da je v tej evropski rešitvi drža slovenske države in vlade izrazito dvolična in preračunljiva. Res sicer je, da od danes naprej v Slovenijo osebe, ki izrazijo namero vložiti prošnjo za mednarodno zaščito prav v Sloveniji, lahko v Slovenijo tudi vstopijo. A tudi na danes še naprej turobni strani Alp, zaradi geografske leke države Slovenije oziroma zaradi popolne obkroženosti sosedami članicami Evropske unije v skladu z Dublinsko uredbo evropskega pravnega reda pač ne morejo ostati. Dublinski sistem in uredba, ki veljata v vseh državah članice Evropske unije ter na Norveškem in v Švici, delujeta na podlagi domneve, da glede na to, da azilna zakonodaja in postopki v državah članicah temelijo na enakih skupnih standardih, prosilcem za azil v vseh državah članicah zagotavljajo podobno stopnjo zaščite. Določata pa, katera država članica Evropske unije je odgovorna za obravnavanje posamezne prošnje za azil. Čeprav se v resnici azilna zakonodaja in postopki med posameznimi državami močno razlikujejo, kar pomeni, da so prosilci za azil, tako kot vsi drugi begunci, v posameznih državah članicah obravnavani drugače, je samo po sebi jasno, komu najbolj v prid je tako zastavljena Dublinska uredba, da ta določa, da je za obravnavanje prošnje za azil navadno odgovorna država, kjer je prosilec za azil vstopil v Evropsko unijo. Tudi do priključitve Hrvaške Evropski uniji je sicer Slovenija prosilcem za azil, ukolikor je bilo ugotovljeno, da obstajajo materialni dokazi o prečkanju Hrvaške, na podlagi katerih je bila mogoča predaja prosilca hrvaškim organom, njihove prošnje za mednarodno zaščito zavrglo s pisnim sklepom in osebe vrnilo v Republiko Hrvaško, saj jo je slovenska država razglasila za tretjo varno državo. Od 1. julija 2013 oziroma od vstopa Hrvaške v EU pa prosilce za azil nazaj čez mejo Slovenija ne vrača več na tej pravni podlagi, pač pa prav na podlagi Evropskega pravnega reda oziroma Dublinske uredbe. Tako je že res, da lahko v Slovenijo tudi ob od danes naprej znova za nekaj časa dosledno s postavljenjem šengenskem območju stopajo osebe, ki izrazijo namero vložiti prošnjo za mednarodno zaščito v Sloveniji. Ko to drug za drugim ponavljajo predsednik vlade, notranja ministrica in državni sekretar notranjega ministrstva. Toda hkrati je namreč povsem v skladu z evropskim pravnim redom in Dublinsko uredbo tudi res, da te osebe, ki izrazijo namero v domači republiki vložiti prošnjo za mednarodno zaščito, v njej preprosto ne morejo ostati. Saj MNZ izda tako imenovani Dublinski sklep, ki pomeni, da je v skladu z Dublinsko uredbo za pristojnost poznana druga država članica, da je s tem postopek v Sloveniji zaključen in da se tako osebo preda nazaj k drugi pristojni državi, torej v domačem primeru Hrvaški, Madžarski ali Italiji. Torej tako to gre. Slovenija je nedvomno del te od danes naprej tudi uradno uveljavljene rešitve begunskega vprašanja. Toda to še zdaleč ni vse evropska, pač pa predvsem hinavska in po meri držav bahatega ter bogatega severa in zahoda Evrope uveljavljena rešitev. Tudi za tokratni Neuromoment sem z dvolično vlogo Slovenije pri razreševanju tako imenovanega begunskega vprašanja na domačih tleh v zobeh poskrbel Tomaž Z.
Neuromoment.